Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai, aš kunigas Saulius Stumbra ir mėla Janina Bucevičė iš Telšių pradedame laidų ciklą, kuriuose pristatysime iškiliausias asmenybės, kurios veikė per 100 metų Telšių vyskupijoje. Sustosime ir kviesime pastebėti, kiek daug gali ir vienas žmogus padaryti vardant Dievų ir tėvynės. Na, o šiandien natūralu, kad pradėdami šių laidų ciklą, mes kalbėsimės apie pirmąjį Telšių vyskupą Justiną Staugaitį. Keletas biografinių faktų. Vyskupas Justinas Staugaitis gimė 1866 metų lapkričio 14 dieną Tupikuose, Šakių rajone, o mirė Telšiuose 1943 metų Liepos 8 dieną. Vyskupas, Lietuvos valstybės, katalikų bažnyčios ir visuomenės veikėjas, vasario 16 akto signataras. Vyskupas savo veikloje ne tik neapsiribojo dvasininkų veikla, bet veikė ir aktyviai politikoje, bet taip pat buvo ir rašytojas, galėtume sakyti. Štai svarbiausi jo veikalai. Bažnyčios istorija, knyga Tiesos keliu, apysaka iš mūsų gyvenimo ir atgimimo laikų, kaip jisai rašo, po slapyvardžių Gintauto, 3 dalys netgi parašytos. Ir mano atsiminimai, kurie buvo išleisti 2006 metais. Vyskupas Justinas Staugaitis yra apdovanotas Gedebino 1 laipsnio ordinu. Tai yra didžiulė garbė, kad galim šiandien kalbėti apie šią didžią asmenybę. Tad pradėkim tą mūsų pokalbį, žvelgdami, ką galim įdomaus jums, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien pasakyti apie šį asmenį. Kaip ir kiekvienas žmogus, jisai aišku augo ir brendo. Pirmiausia, tad sustokim prie vaikystės. Ką mes žinom daugiau apart biografinių duomenų? Kokia buvo jo šeima, aplinka, kurioje augo? Mėly Janina, ką galit papasakoti įdomaus?
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kunigė Sauliau, jūs jau užsiminėt, kad jis yra parašęs savo atsiminimus. Ir būtent šituose jo atsiminimuose atsiskleidžia ir jo vaikystė, jo visas, galima sakyti, visas gyvenimas, jo jaunystė, jo kunigavimas ir jau vyskupavimas Telšiuose. Taigi, ko gero, pats autentiškiausias yra tekstas jo paties. Jis augo tokioje gražioje zanavykų šeimoje, kurioje buvo gimę 9 vaikai, deja užaugo tik 5. Jis buvo vyriausias iš vaikų ir kadangi po jo gimę 2 vaikai mirė, tai 7 metus jisai buvo vienturtis sūnus. Kaip jis rašo, labai mylimas ir godojama savo šeimos, tačiau reikia pasakyti, kad vis tik tai jisai anksti tampa našlaičiu, dar besimokant jam pradinėje Naumiesčio, dabartinės Kudirkos Naumiesčio mokykloje, jisai netenka motinos, jinai miršta nuo džiovos. Na ir jo gyvenimas, nepaisant to, kad jisai gimė gana, sakytume, pasiturinčioje daugiau kaip 20 hektarų turinčių ūkininkų šeimoje, žemės, kaip jis ir pats rašo, buvo tikrai geros, tačiau jo tėvas vis tik tai nebuvo iš prigimties ūkininkas. Ir ypatingai po motinos mirties ūkis patyrė nemažą nuosmukį. Tėvas buvo toks labiau meniškos prigimties žmogus, mėgęs drožinėti, kaip mes dabar sakytume, būtų buvęs, ko gero, labai geras tautodailininkas. Ir žinoma, jisai tikėjosi, kad ūkį perims jo vyriausias sūnus. Dėl to, pavyzdžiui, jisai nebuvo linkęs savo sūnaus leisti į mokslus. Ir dar prie to, ko gero, prisidėjo tas suvalkietiškas taupumas. Ir ko gero, jisai taip ir būtų likęs tame ūkyje, jeigu ne jo tetulė, tėvo sesuo Petronėlė Vilkaitinė, kuri nepaisant to, kad buvo likusi našle jauna, jinai savo 2 sūnus leido į mokslus. Ir jinai prišnekino brolį, kad reikia leisti Justuką mokytis. Jo labiau, kad jis jau pasižymėjo gabumais nuo pat mažens, dar pats namie iš savo tėvų buvo išmokę skaityti. Tiesa, dar aktoriaus mokykla buvo visiškai, galima sakyti, jam nereikalinga, tik be reikalo sugaišo laiką. Na, bet jis vis tik tai buvo išleistas į Naumiesčio pradinę mokyklą. Ir po to tėvas manė, kad, žinoma, jau čia, kaip sakant, mokslo pilnai užteks jam ūkyje, jau bus pasimokęs, gal ateity taps ir šaltyšium, na, kaip mes dabar sakytume, seniūnų kokiu, tai buvo nutarta, kad jam to mokslo užteks. Bet čia, vat, irgi galima sakyti, išvelgti tokią dievo valią, kad jis sutinka kaimynų tėvas vaiką, kuris mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Na ir jis papasakojo, tas kaimynas su tuo savo, jau sakytume, gimnazistu, kad vis tik tai tas mokslas toje gimnazijoje nėra toks brangus. Nu, ta prasme, kad jisai pats save išlaikė, mokydama žemesnės klasės mokinius. Ir nu, tada tėvas, kad jau čia taip labai brangiai gali nekainuoti, vis tik tai sutinka jį išleisti Marijampolės gimnaziją. Bet čia vėl kyla problema. Į gimnaziją buvo priimami mokiniai iki 12 metų. O mūsų Justinas, na, tuo metu, žinoma, tik Justukas, jau buvo paauglys, turėjęs 15 metų. Ir jis negalėjo būti priimtas jau į gimnaziją. Nu, kaip sakant, buvo per senas. Taip pajokaujant galim pasakyti. Ir tada buvo sugalvota stoti svetimą metrikų. Vienas iš giminaičių buvo jaunesnis taugaitis Julijonas ir jisai nesimokė toliau. Ir vat su jo metriku jisai įstoja į Marijampolės gimnaziją. Ir čia vėl įdomu, kad nuvežė jau paskutinę dieną stojant ir vargiai ar būtų priimtas, bet jis sutiko mokytoją, kurį jį mokė toj pradiniai Naumiesčio mokykloj, kuri padėjo jam susitvarkyti dokumentus, paprašė to sekretoriaus, kad paprašytų direktoriaus ir šitokiu būdu jisai įstojo. Ten jisai tikrai pasižymėjo kaip puikus mokinys, mokė jaunesniuosius ir taip išlaikė save. Bet irgi, na, kas toliau. Reikia pasakyti, kad dėl kunigystės, tai jis lankė bažnyčią, patarnavo mišiom. Tėvas jo neragino tapti kunigu. Motina, aš jau, kur jau buvo mirusi, kažkada be abejo svajojo, kad galbūt jos Justukas bus kunigu. Kas bus toliau, sunku pasakyti, nes, aišku, tėvas ateičiai, sakykime, universitetui neturėjo pinigų. Neturėjo pinigų tėvas ir kad į seminariją stoti. O senų seminarijoje reikėjo pačiam susimokėti už mokslą. Tai buvo viena iš brangiausių, kaip sakant, seminarijų. Ir čia reikia pasakyti, vėl galima drąsiai sakyti, pasirūpino juo apvaistą. Jį pasikviečia Naumiesčio klebonas Olekas, kuris pasako, kad mirė keturvalakių klebonas Šipaila, palikęs stipendiją vienam klierikui iš savo giminės, kuris stos į Seinų seminariją. O pasirodo per močiutę savo, Justinas buvo Šipailos giminė. Daugiau niekas ten nepretendavo stoti į seminariją iš tos giminės ir tokiu būdu jisai galėjo pradėti studijas Seinų seminarijoje, kur reikia pasakyti, irgi atvyko jau stojamųjų egzaminų dieną, bet vis tiek buvo priimtas ir puikiai išlaikė egzaminus, įstojo ir 1990 metais baigė Seinų kunigų seminariją.
Taip, čia įdomus dalykai išryškėjo, turbūt ne vienam klausytojui sukėlė galbūt nusistebėjimą, kaip čia dabar, kasim, svetimais dokumentais, visur paskutinę dieną, o kalbam apie vyskupą. Bet čia tarp eilučių tarsi. Labai įdomus momentas, ties kuriuo tenka sustoti, žvelgiant į šią neįlinę asmenybę, tai aišku yra labai įdomi ir labai be galo plati jo švietėjiška veikla. Bet žinot, mano klausimas galbūt šiek tiek su potekste. Kaip atrodė ta jo švietėjiška veikla, kuriais jisai užsėmė nuo spaudinių iki vaikų darželių ir taip toliau, tame laikmetyje? Ar tai buvo normalu, ar tai buvo pakankamai novatoriška, o gal netgi, sakyčiau, toliaregiška?
Visi apie jūsų pateikti punktai Staugaičiui tikrai tinka. Na, pirmiausiai, jisai, jo tokia veikla lietuviška jau pasireiškė Seinų kunigų seminarijoje. Atminkim, kad tai yra spaudos draudimo laikotarpis. Ir jisai irgi dalyvavo to Seinų kunigų seminarijoje tame klierikų būrelėje, kurie skaitė ir platino slaptą lietuvišką spaudą. Jisai aktyviai veikė tome lietuviškame rate, susipratusių lietuvių studentų būrelėje, jo labiau, kad atminkim, kas yra Seinai. Seinai tai yra ne tik šiandieninė Seinai, tai yra ir šiandieninė Lomžos arkiviskupija, taigi ten susidūrė, sakytume, mozūrai lenkai ir lietuviai. Nors tuo metu, kai jis mokėsi, gana daug buvo būtent tų suvalkiečių. Tai jau tada prasidėjo ta jo veikla ir vėliau parapijose, kol jisai dirbo Lietuvoje, tikrai išriškėjo ta jo lietuviška veikla, lietuviškai sakomi pamokslai, mokomi vaikai lietuviškai. Na, vėliau jisai tiesa persikėlė į Varšuvos arkiviskupiją, kur jisai irgi turėjo labai gerą progą pamatyti lenkų tautinį sąjūdį ir lenkų socialinę veiklą. Tiek pasauliečių, tiek dvasininkų. Ir kada jisai 1905 metais vėl grįžta į Seinų vyskupiją, grįžta į Lietuvą ir tampa Marijampolės vikaru, jisai aktyviai įsijungia į tą veiklą, įgyvendindamas pirmiausiai popiežiaus Leono 13 encikliką Rerum Novarum tą socialinę programą, o iš tikrųjų gyvenimas tuo metu ypač paprastų žmonių buvo tikrai sunkus. Ir ką jisai daro? Jisai pirmiausiai sugalvoja steigti darželį, vaikų darželį, bet ne taip kokiam nors inteligentam, bet steigti darželį darbininkų vaikams, steigti darželį motinom, kurios yra vienišos, kurios yra tapusios našlėmis. Ir žinoma, jisai susilaukia nemažo nepritarimo. Na, maždaug kam čia tiem benkartams ar ne dar darželis. Kitas dalykas, neparemia ūkininkai, nes jie iš tokių vaikų gaudavo pigią darbo jėgą, piemenėlius. Ir visiškai nenorėjo, kad jie, žodžiu, būtų darželyje. Ir čia reikia pasakyti nemažą talkino būtent, na, save laikantis lenkais Marijampolės inteligentai, kurie paremė savo auką, o jų vienintelis reikalavimas būtų, kad jeigu ten yra lenkiukai, kad jie būtų poterių mokomi lenkiško. Šiaip viskas vyko lietuvių kalba. Kitas dalykas, jisai tuo metu labai buvo arši kova tarp katalikiškos krypties ir kova tarp, sakytume, galbūt ne tiek ateistinės laisva manių krypties, kurie manė, kad na, religija tai tik asmeninis reikalas yra. Na ir dar viena buvo problema tarp lietuvių ir lenkų. Nu, tas lenkų tai dažniausiai irgi reikia turėti omeny, kad sulenkėja tie patys lietuviai. Aišku, buvo ir grinai lenkų, bet daugelis tai sulenkėjusi lietuvių. Tai va, tai čia tarp viso to įsijungia ir Justinas Staugaitis, Marijampolės vikaras ir jisai vėl ką jisai daro, jisai suvokia, kad yra labai svarbu ugdyti krikščioniškai jaunimą. Jau tuo metu buvo įsikūrusi šviesos organizacija, kuri tokia buvo, na, sakytume, neutrali su griniais va, būsimų prezidentų, grinius ir grinių vieni, jie ten buvo vieni iš aktyviausių veikėjų, bet pavyzdžiui, jie įsteigė pradinę mokyklą, kurioje net nebuvo pakviestas dėstyti kunigas. Žodžiu, tikybos iš viso ten nebuvo. Na ir tada jisai nutarė, kad reikia steigti pradinę mokyklą katalikišką. Aišku, čia vėl susidūrė su tokiu pasipriešinimu, kad gal neskaidykim jėgas, bet jis sako, nu mes negalim kažkada laukti, kol, sakykime, bus nepriklausoma Lietuva ir tai neaišku, jau kada, tai mes dabar žinom, kad čia gana greitai viskas vyko. Ir jis steigia, bet čia irgi nėra taip paprasta ir jis tada nutarė organizuoti inteligentus, katalikus, tiek dvasininkus, tiek pasauliečius ir įkūrė Žiburio draugiją, kuris steigia pradinės mokyklas ir ne tik Marijampoliai, bet ir visoje Seinų, sakytume, viskupijoje, nu toj lietuviškoj daly be abejo. Steigė, taip pat steigė bibliotekas. Tiliau sakant, jie tada vadinami buvo knygynais, bet tai yra bibliotekos, kur galima pasiimti knygas, parsinešti, aišku, galima buvo ir nusipirkti, buvo skaityklos, kur buvo galima ateiti, tai girtas toks lietuviškas bendravimas. Ir kas svarbiausia, jisai 1907 metais jo iniciatyva, su, aišku, padedant ir kitiem inteligentam, jisai įkūrė Marijampoliai mergaičių progimnaziją. Čia vat irgi labai gražus susisieja ir su mūsų Telšiais, nes Telšiuose Joana Narutavičienė, va būsimo irgi nepriklausomybės akto signataro Stanislovo Narutavičio žmona, steigė mergaičių progimnaziją Telšiuose, o Staugaitis steigė Marijampoliai. Dabar galbūt klausytojams na, galvoja, kas čia tokio, ta mergaičių progimnazija. Bet atminkime vėl, mes negalime mąstyti šiandieniniais terminais. Anais laikais mergaitėm mokslas ypatingai ūkininkų tarpe buvo požiūris, kad yra nereikalingas. Nu, mergaitė užtenka mokėti skaityti, nu, geriausia atveju dar šiek tiek rašyti, bet ir tai nebūtinai, nes kaip jis sakydavo, nu, va, tuo šaltyšium seniūnų nebus, o namie čia maldaknygė paskaitys ir pilnai moteriai užtenka. Ir jisai, va, sako, ne, turi būti merginos lietuvės inteligentės. Čia, va, irgi norėjo net ir, kad būtų irgi kaip ir Joana gimnazija, bet nedavė caro valdžia leidimo. Bet tai buvo irgi didžiulis toks žingsnis į priekį, negana to. Jisai matė, kad labai svarbu ūkininkus jungti, vėl subūrė inteligentus, kurie 1907 įkūrė draugė Žagrė, kad burti ūkininkus, kad jie ūkininkautų pažangiai, kad būtų naujausias ten, sakykime, keturlaukė, net ir laukė sėjomaina, kad naujausia technika galėtų įsigyti, kad pigiau įsigyti, kad paskolas gauti. Ir netgi ta draugė buvo jau nupirkusi prieš pirmą pasaulinį karą Gižų dvarą, kur buvo planuota įsteigti pavyzdinę žemės ūkio mokyklą, kad ūkininkai galėtų mokytis, kad būtų vykdomi ir jau ūkininkų, ir būsimieji ūkininkai, jaunieji ūkininkai mokytis, kad tikrai tas lietuviškas ūkis būtų klestintis ir pažangus.
Žinot, nežinau, kaip mėlyjams klausytojams, bet man kuo labiau klausantis, tuo labiau darosi įdomiau. Čia ties perinant prie kito punktelio, tokie tai jo žodžiai yra užfiksuoti berods jo atsiminimuose, jeigu neklystų. Jo tarsi pasiryžimas, tvirtai pasiryžęs savo rankomis ir savo menkomis pajėgomis prisidėti prie katalikybės idealų stiprinimo. Nu ir matom, kad jisai tą, ką pasiryžo, tą ir darė per įvairiausias veiklas. Bet būtume labai neteisingi, jeigu mes apleistume vieną labai svarbų dalyką, žvelgiant į šią asmenybę – politiką. Na, manau, turbūt ir Marijos radijo klausytojai šią valandą atsidusot, kaip ir aš dabar. Apie politiką mes šiandien nelabai geros nuomonės esam. Bet reikia pripažinti, kad politika didžiąją prasme ir netgi drįščiau sakyti gerąją tą žodžio prasme yra šios didžios asmenybės sudedamoji dalis. Nes darbas, remiantis katalikiškais principais vardan Lietuvos, be politinės veiklos neįmanomas. Toks buvo jo matymas, tai jisai ir darė. Tad, mėly Janina, ką mes šiandieną galėtume akcentuoti mėlyjams klausytojams, kad iš tiesų išryškinti, kur tie svarbiausia dalykai buvo jo politiniai veikloj, o jinai labai įvairi, labai spalvinga ir drįstu sakyti, labai pamatinė tuometinės Lietuvos kūrybos procese. Tad ką galit pasakyti?
Oi, kunigė Sauliau, jeigu mes pradėsim kalbėti apie jį kaip politiką, tai dar reikėtų kokių trijų laidų, vien tik tai, kad aptartume visą jo politinę veiklą. Gal tiesiog labai nesigilinant, gal kada nors tikrai galėtume skirti laidą jo veiklai kaip politiko, bet tik tai noriu pasakyti, kad jisai buvo irgi, na, toks netradicinis krypties politikas, todėl kad, žinoma, kunigų tais laikais politikoje buvo ir nemažai. Dabar dėl ko? Todėl kad atminkime, kad anais laikais labai buvo mažai inteligentų. Kada ir ypatingai mažai inteligentų buvo Lietuvoje. Ir tai buvo carinės Rusijos politika, kuri neleido lietuviams inteligentams gauti valstybės tarnybą Lietuvoje. Tai, pavyzdžiui, mes žinom tą patį Basanavičių, kodėl jis išvyksta į tą Bulgariją. Taigi ne iš meilės Bulgariją, jis negali dirbti Lietuvoje, bet nenori dirbti Rusijoje. Tai ir kiti. Lietuvoje galėjo tik tai versis privačia veikla. Ir mes žinom Kudirką, ir žinom, kaip jam tikrai buvo nelengva. Nors, aišku, šiek tiek jam buvo lengviau, nes jis buvo gydytojas, taigi vieninteliai, galima sakyti, inteligentai, kurie galėjo likti Lietuvoje ir turėti darbą ir pragyvenimą, tai buvo kunigai. Tai va, dėl to kunigai aktyviai dalyvauja politiniai veikloje, dalyvauja aktyviai Lietuvos valstybės kūrime. Staugaitis nėra išimtis, bet kodėl jis įsijungia į politiką? Jisai supranta, kad reikia viską daryti, kad Lietuva būtų nepriklausoma ir ypatingai, kada jau vokiečių okupacijos metais, pirmo pasaulinio karo metais, 1917, na, vokiečiai pradeda pralaimėti ir šiek tiek pradeda daryti nuolaidų ir jis supranta, kad reikia įsijungti politiką. Ji, tiesą sakant, kviečia dėl ko? Dėl jo va tos socialinės veiklos. Karo metai yra labai sunkus pirmo pasaulinio. Vokiečiai, na, tiesiog galima sakyti, plėšia kraštą, veža viską, ką galima, trūksta maisto, bet irgi nekaltinkim pačių vokiečių, kad jie čia elgėsi brutaliai. Pačioj Vokietijoje siautė irgi didžiulis badas. Ir Vokietijoje net nemažai žmonių mirė iš bado. Taigi tas laikmetis buvo sunkus ir jisai dalyvauja toj būtent draugijoj, kuri rūpinasi nukentėjusiam nuo karo šelpti. Ir dėl to jis yra kviečiamas, kada pradeda organizuotis, kad reikia kažkaip tai kurti tą Lietuvą, tai aišku, žino Staugaitį kaip aktyvų kunigą ir jis dalyvauja. Ir reikia pasakyti, kad tikrai laikas buvo sunkus ir, pavyzdžiui, pats Staugaitis, ką jisai rašo, jisai kaip kunigas, kaip tuo metu buvo Panemunės klebonas, tai yra Vilkaviškio viskupija, bet dabar tai yra Kaunas. Ir, nu, galima sakyti, Kauno priemiestis tada buvo. Ir jisai kaip kunigas važiuoja pas ligonį ir štai grįždamas tas ūkininkas, nes ten buvo, nu, priemestis, aišku, ne tik tai miestiečiai, bet ir nemaža dalis ūkininkų. Ir ūkininkas užduoda jam klausimą, kunigėlė, kaip manai, va štai vokiečiai pralaimė, tai kas mus valdys, vėl rusai valdys, ar čia vokiečiai liks, kaip mes toliau gyvensim, kas mus valdys. Ne mes patys valdysim, Staugaitis sako, ne, ne, taigi mes patys save valdysim, nereikia mums kažko iš šono, kad valdytų. Ir jis supranta, kad tai yra būtina dalyvauti ir jis aktyviai įsijungia į tą tarybos organizavimo darbą, išrenkamas į tarybą ir ten jis yra vienas iš keturių asmenų, kaip gražiai yra pasakęs ir būtent Klimas, kad jam būdavo patikimi įvairūs sekretai, tai yra paslaptis, tai jisai buvo aktyvus valstybės kūrėjas ir neveltui pasirašęs ir aktą ir paskui buvęs ir vicepirmininkų tarybos, taip kad ir jis buvo vienas iš nedaugelio, kuris buvo išrinktas į steigiamą į Seimą. Ir steigiamajame Seime jisai taip pat aktyviai dalyvauja, jis yra Seimo vicepirmininkas, jis yra vienas iš tų Lietuvos tos demokratinės konstitucijos 1922 metų, galima sakyti, kūrėjas, na, kuria prasme, aišku, ne jis vienas, bet jis kaip buvo vadovas būtent tos darbo grupės ir būtent jisai irgi labai buvo teisingai pastebėjęs, aišku, gaila, ne, viską, ne visur buvo atsižvelgta jį, kad reikia, na, saugoti tuos žmonės, kurie įgyja patirtį ir kad Seimas dirbtų penkis metus, buvo priimtas 3 metų. Taip pat jis buvo už tai, kad prezidentą rinktų ne Seimas, o rinktų visa tauta. Deja, jo nepaklausė, bet kur jo jie ypatingai paklausė, tai būtent dėl vyriausybės formavimo. Buvo keletas projektų, vienas to, kad buvo toks, kad prezidentas formuoja vyriausybę, o jis pasisakė būtent, kad prezidentas ir Seimas skiria ministrą pirmininką, kuris formuoja vyriausybę. Na ir kiti žinoma punktai. Aišku, ten irgi nebuvo lengva, nes atminkim, kad jeigu mes matom dabar besiginčiantį Seimą, tai jau nemanykim, kad anais laikais ten visi sėdėjo, tylėjo ir klusniai kilnojo rankeles, ne, ten buvo irgi labai aktyvios partijos, aktyviai vyko diskusijos ir iš tikrųjų, na, nelengva buvo pirmininkaujačiam suvaldyti, tačiau Staugaitis ir čia sugebėjo, na, galima sakyti, puikiai susitvarkyti, neveltui jis buvo laikomas vienu iš griežčiausių pirmininkaujančių posėdžiams ir kad jis neleisdavo tuščiai kalbėti, reikalavo visada sakyti esmę ir bet iš kitos pusės jis sugebėjo suderinti labai skirtingas pozicijas. Net ir tarp krikščionių demokratų buvo skirtingos pozicijos. Pavyzdžiui, ypatingai didelė diskusija kėlė žemės reforma, kurią mes žinom Krupavičius, kuris taip pat buvo kunigas, jisai siūlė būtent, kur ir buvo tiesąkant priimta, na, tokią radikalią žemės reformą, paliekant 80 hektarų, tik tai kitis dešinioji pusė sakė, na, kad mes negalime taip drastiškai nacionalizuoti dvarų. Na, o kairė jau čia ne iš krikščionių demokratų, bet tai iš viso, kad nacionalizuoti be jokio atlyginimo ir nu, vos nekurti kolūkius, na, tai Staugaitis va, sugebėjo išlaviruoti, sutelkti ir priimti tiek žemės reformos įstatymą, tiek tą pačią konstituciją ir tą patį litą. Na ir negana to, jisai buvo paskui ir pirmąjį Seimą renkamas ir antrąjį Seimą ir antrajame Seime jisai buvo Seimo pirmininkas. O ką tai reiškia Seimo pirmininkas? Seimo pirmininkas reiškia, kad jisai pavaduodavo prezidentą, kai jisai buvo išvykęs į užsienį, kai atostogaudavo, taigėjo ir prezidento pareigas. Na ir dar galbūt iš tokio jau dabar, kad šiek tiek pailsėtų klausytojai tokio įdomumo dėliai, reikia pasakyti, kad antrajame Seime buvo išrinktas ir jo jaunesnysis brolis Antanas buvo Seimo narys. Ir jo, na tiesą sakant, tolimas giminaitis, Jonas Staugaitis, kuris buvo irgi, kuris Justinas Staugaitis buvo Seimo pirmininkos, o jisai buvo vicepirmininkas. Tai pavyzdžiui, Justinas Staugaitis pirmininkaudavo ryto posėdžiams, o Jonas Staugaitis po pietiniams posėdžiams. Tai štai va, matome, kad du Staugaičiai, nors tiesą sakant, Justinas Staugaitis buvo daug griežtesnis Seimo pirmininkas negu ir posėdžių pirmininkas negu Jonas Staugaitis. Na ir dar viena iš tokių įdomių dalykų, tai reikia pasakyti, kada buvo 1922 metų pabaigoje išrinktas pirmasis Seimas. Tai, spėkit, kas buvo vyriausias Seimo narys? Būtent Justinas Staugaitis. Nors jam tuo metu buvo tik 56 metai. Tai štai matome, kokie jauni žmonės kūrė Lietuvos valstybę.
Na, iš to, kuo toliau, man to įdomiau darosi. Bet nežiūrint to, kad vis dėlto mes pamatėm dabar ganytoje kaip ir didį diplomatą, turbūt galiu taip sakyti.
Taip.
Didį diplomatą, gebantį derinti tais, kas atrodo galbūt nesuderinama, ir dedantį valstybei pagrindus, kurie galbūt kaip aidas ataidėjo ir iki mūsų antrosios nepriklausomybės, iki dabartinių mūsų laikų, kaip pavyzdys, kur svarbiausia, kas svarbiausia. Ir čia galbūt verta dar pastebėti, kad jam taip pateko garbė ir galbūt ir uždavinys dalyvauti ir santykių atstatymų su šventuoju sostu reikaluose, nes čia vėl klausytojai galbūt yra ir pamiršę, santykiai buvo labai nekokie. Bet ačiū Dievui, jie buvo atstatyti. Ir štai išaušta 1926 metai. Metai, kada įkuriama bažnytinė provincija Lietuvos ir paskiriamas pirmasis Telšių vyskupas. Ir štai ką rašo apie pirmąjį Telšių vyskupą, kai dar kandidatą, apaštalinis vizitatorius Arkivyskupas Jurgis Matulaitis štai ką rašo apie Justiną Staugaitį. Cituoju. Anksčiau minėtas prelatas Staugaitis Justinas gimęs apie 1870 metus Seinų diecezijos klebonas ir kanauninkas, parlamento deputatas, dabar ir jo pirmininkas, yra pavyzdingas kunigas. Labai išvalgaus charakterio, ypač tvirtos valios, apdovanotas tikra bažnytinė dvasia, labai atsidavęs šventajam sostui, labai komunikabilus, turintis dovaną rašyti ir vadovauti žmonių susirinkimams, turintis didelį bendrą autoritetą. Taigi, išaušo talentingoji diena, kada įsteigta ir Telšių vyskupija, ir štai naujas vyskupas Telšiams, tai yra ne naujas, pirmas. Kaip miela Janina atrodė Telšiai tuo metu, kai buvo paskirtas pirmasis vyskupas, kaip pasitiko žemaičiams svetimą žmogų?
Na, kaip mes ir kalbėjom, kad tuo metu dar jau vyskupas Justinas Staugaitis buvo iš tikrųjų žmogus, kuris jau būdamas vyskupu dar maždaug mėnesį buvo ir Seimo pirmininkas, nes baiginėjusi to Seimo kadenciją, jis ją baigė. Ir tai buvo vienintelis, ko gero, Seimo pirmininkas, kuris buvo ir vyskupas, na, prieš tai, aišku, jis buvo kunigas, prelatas, ir kuris, tiesą sakant, sugebėjo suderinti du nesuderinamus dalykus – politiką ir klebonavimą. Jis visada liko Panemunės klebonu, Marijampolės dekanu, gyveno klebonijoj, rūpinosi parapiją ir sugebėjo rūpintis visą Lietuvos valstybę. Tai buvo ko gero vienintelis toks kunigas, nes kunigų, kaip mes minėjom, dalyvavo nemažai politikui, bet kol jie dalyvaudavo politikui, jie paprastai arba suspenduodavo savo kunigystę, arba būdavo rezidentai. O jis liko aktyvus kunigas, dirbantis parapijoj. Na, o dabar jam į Telšius, žinoma, atvykti tikrai buvo nelengva, todėl, kad jis niekada nebuvo Žemaitijoj, nors irgi įdomus dalykas, va kaip mes minėjom, kad pirmajam Seime jis buvo vyriausias, tai spėkit, kuris buvo išrinktas. Tuo metu buvo renkama pagal proporcingo atstovavimo sistemą, tai pagal partijas. Nebuvo tokių asmeninių rinkimų. Jis buvo išrinktas į pirmą Seimą Telšių rinkiminėje apygardoj. Tai va, bet Telšiuose jis niekada nebuvo buvęs. Jis, kaip minėjom, buvo zanavykas, suvalkietis, taigi žemaičių kalbos jisai nemokėjo. Dar atminkime, kad anais laikais žemaičiai savo kalbą kalbėjo dar tvirčiau negu dabar. Mes dabar turime didelį įtaką lietuvių kalbos, bendrinės mūsų lietuvių kalbos. Taigi, aišku, jisai jaudinosi. Na, bet žemaičiai pasitiko tikrai labai gražiai. Jisai atvyko čia į Telšius, katedra buvo pilna žmonių, jie netilpo, daugybė žmonių liko sovieti šventoriją, na, o atminkim anais laikais, taigi vėl nebuvo mikrofono, kaip dabar, kad galėtų įgarsinti, bet žmonės kantrai laukė ir tas ingresas tikrai buvo toks labai iškilmingas. Na, Telšiai jam patiko, jisai kaip prašo, tai labai žalės, kalvotas, prie kalvos nusileidžia link ežero, kuris gražiai tyvuliuoja Telšių šiauriniai daly. Tačiau vis tik tai jisai susidūrė ir su nemažais iššūkiais. Na, pirmiausiai reikia pasakyti, kad klausimas buvo, o kur gyventi, klausimas buvo kurijos, taigi jam teko statyti dabartinis viskupų rūmus, kaip mes vadinam kuriją, kur jis paskui ir apsigyveno. Taip pat jisai ką pastebėjo, kad nemažai kunigų yra vyresnio amžiaus. Tai reiškia, kad jam netrukus pradės trūkti kunigų. O šiaip žmonės jis tikrai pastebėjo, kad yra pamaldus, kad yra tikrai bažnyčia atsidavę. Ir jisai tada nutarė steigti seminariją. Ir čia vėl galima dar vieną padaryti laidą, bet žodžiu jisai susidūrė su didžiuliu pasipriešinimu. Pirmiausia, jau reikia pasakyti, kad 1926 m. gruodžio 17 vyksta perversmas, į valdžią ateina tautininkai, na, o tautininkai konkuravo su krikščionimis demokratais. O atminkime, kad Justinas Staugaitis buvo vienas iš krikščionių demokratų partijos lyderių. Nors jis nebuvo vadovas, bet jis buvo vienas iš tikrai iškilių veikėjų šitos partijos. Taigi, Valdemaras, kuris sugebėjo, galima sakyti, per savaitę pasirašyti konkordatą 1927 metais Vatikane, ko nesugebėjo dėja krikščionis demokratai būdami valdžioje, na, ten irgi buvo nemažai irgi rietenų, tai jisai sugebėjo šitame konkordate išsireikalauti punktą, kad valstybė rems tik tai dvi kunigų seminarijas. Tai yra Kaune ir Marijampolė, kad trečios kunigų seminarijos nebus. Na, Staugaitis, nepaisant visko, nors ir neturėjo paramos valstybės, nes tuo metu valstybė rėmė ne tik tai, kad katalikiškas rėmė ir žydų aukštasis mokykla, pavyzdžiui, Telšiuose buvo rabinų aukštoji mokykla ir kitas, taigi jis negavo paramos. Žinoma, nenorėjo ir Telšių vyskupijos kai kurie kunigai nesuprato, kad išlaikymas guls ant jų pečių. Taip pat, aišku, nenorėjo kauniškiai, kad nebeteks studentų. Na, bet Staugaitisgi ne veltui buvo valstybininkas, aktyvus žmogus, jis sugebėjo čia įkurti seminariją. Vėl trūko išsilavinusių dėstytojų. Tada jisai kviečiasi ir kunigus. Na, kauniškė jam arkivyskupas Kvireckas neduoda kunigų, kuriuo jis norėtų, kad čia atvyktų, bet už tai Seinų vyskupas Karosas jam leidžia pasikviesti ir Vincentą Borisevičių, ir Jurgį Narijauską, kunigus brolius Valaičius. Ir šitokiu būdu jisai suburė aktyvių kunigų būrį, taip pat, aišku, ir žemaičių. Čia jisai pasikviečia tokį irgi labai šviesų kunigą, aktyviai dalyvavusius slaptojų spaudoje ir taip toliau. Tai generalvikaru Pranciškų Urbonavičių. Ir subūręs jisai čia įsteigė seminariją, taip pat jisai siunčia gabius kunigus studijuoti į Romą. Ir, na, o 1931 vis tik tai išsireikalauja, kad bent iš dalies tą vadinamąją mažąją seminariją, kad valdžia remtų. Negana to, jisai tą seminariją įkūrė buvusiam vienuolyne nuo patalpose ir jisai klierikų daug iš karto, jau 41 klierikas įstoja. Jisai supranta, kad jam netrukus trūks patalpų, o pinigų nėra. Tai jis įsiunčia tokį aktyvų kunigą Feliksą Valančių į Ameriką, surenka aukas ir 1928 metais nuo gegužės iki gruodžio 6 yra pastatomi seminarijos naujieji rūmai 4 aukštų, kaip matome, tiesiog galima sakyti per pusmetį. Tai architektas Taračkovas iš Kauno. Tai va, dar lieka pinigų, vėl renkamos aukos statoma kurija, kuri pastatoma 1930, nu galutinai 31. Taigi jisai toliau, jis labai aktyviai remia spaudą, reikia katalikišką švietimą. Tai Telšiuose vėjo žemaičių prietelius, kuris netrukus tampa vyskupijos laikraščiu. Reikia leisti knygas, reikia leisti savo, turėti savo spaustuvę. 1928 įsteigiama vyskupijos spaustuvė. Jis aktyviai remia čia vienuolijų kūrimasi, visoje, ne tik Telšiuose, bet ir visoje vyskupijoje. Čia ir Marijos tarnaitės, vardienės seserės, ir elzbietietės, ir pranciškonės, ir kazimierietės, ir širdietės, ir apvaizdietės, ir nepaliaujamos pagalbos seserės, vyrai, na, vienuolynas vienintelis, kuris veikė net per caro okupacijos metus, tai buvo pranciškonų vienuolynas Kretingoj, bet taip pat jis tie pranciškonai jau kapucinai įsisteigė Plungėje, žemaičių kalvarija, jisai irgi labai kelia šitą šventovę, tai žemaičių kalvarijoje įsikūrė tėvai marijonai. Na, o taip pat reikia pasakyti, kad pranciškonai vykdo labai aktyviai irgi švietėjišką veiklą, jie taip pat turi ir spaustuvę, ir gimnaziją, taip kad, na, jo veikla čia viskupijoje buvo irgi labai plati. Na, o jūsų paminėta pabaigai, tai jo kelias, jo romanas Tiesių keliu, tai vėl yra labai gražus pavyzdys. Tai yra atsakas į būtent rašytojo Mykolaičio Putino romaną Altorių šešėlyje, bet jis ne taip, kad nu, tiesiog vien tik peiktų, kad čia vat, galbūt neteisingai parašė, kad čia kai kas yra negerai, bet jis parašo romaną, kuriame pagrindinis herojus yra kunigas Juozas Saulius. Ir kunigas, kuris būtent nemeta kunigystės, kuris nepaisant irgi įvairių išbandymų, išgyvenimų lieka savo pašaukime. Ir jeigu mes Putino romane taip pat matome nemažai Mykolaičio gyvenimo faktų, tai iš tikrųjų šitame romane mes irgi galime išvelgti nemažai paties Justino Staugaičio gyvenimo faktų. Net ir pavyzdys Juozas Saulius. Tai ką, Justinas Staugaitis, jo tas vėl matome.
Bet turbūt prieš užbaigiant šią laidą, gal ir nelabai suklysiu pasakęs, jog klausantis to turiningo pristatymo jo atvykimu į Telšius ir jo veiklos, jis man tarsi atrodo tarsi naujasis vyskupas Motiejus Valančius, kuris taip pat atėjęs vadovauti tuometiniai Žemaičių vyskupijai, ėmėsi visų frontų, kur tik reikia. Nuo leidyklų, knygų, žodžio, blaivybės ir visų kitų dalykų, kur tik matė, kad reikalingas yra ganytojiškas palaikymas ir matymas. Taigi, galim sakyti, kad atėjęs svetimas į Žemaičius
tapo savas.
Tai čia yra turbūt didžiausias jų įvertinimas. Ir negalima, aišku, patikrinti, tai teisybė ar ne, bet biografai sako, kad jo gyvybė užgeso su žodžiais Dieve saugok Lietuvą. Ir iš tiesų, jeigu tai yra tiesa, tai labai gražiai dera visuomenininko, dvasininko, ganytojo malda, paskutiniai žodžiai lūpose prieš užgestant, kurie galbūt ir apibūdina jo tą be galo turiningą ir, sakyčiau, labai įkvepiančią asmenybę šiandienai. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien pirmojoje laidoje Lietuvos šviesuoliai kartu su mėly Janina mes bandėme atskleisti neprėpiamą asmenybę tiems laikams ir netgi šiem laikam, tai yra pirmąjį Telšių vyskupą Justiną Staugaitį. Ir galėtume apibendrinant sakyti, jo asmenybė tai yra pavyzdys. Kiek vis dėlto gali padaryti žmogus, turintis tikėjimą, didingas vizijas ir atkakliai siekiantis jas įgyvendinti. Sekime gražiais pavyzdžiais.
Su Dievu.
Sudie, būkite palaiminti.